Алтыншы бүлек. Нәрсә әйтиксең? Аллаһының мәрхәмәте артсын дип гынах кылуны дәвам итәргәме? Һич бер вакытта да. Без гынахка карата үле. Шулай булгач, ничек гынах кылуны дәвам итә алабыз? Суга шумдырылу йоласын үтәп, Мәсих Гайсәгә шумдырылган һәммәбезнең дә аның үлеменә шумдырылуы турында беләсездер. Шулай итеп, атаның бөек кыдрәте белән Мәсих үледән терелтелгән кебек, яңа тормыш белән яшәү өчен шумдырылу йоласы аша без аның үлемен уртаклаштык һәм аның белән бергә күмелдек. Мәсих белән бер төрле үлемдә берләшкәнбез икән, үледән терелүдә дә аның белән берләшкән булачакбыз. Без беләбез, без гынах куллары булудан туктасын дип, гынахлы асылыбызның хакимлеге юкка чыгарылсын өчен, элекке кеше аның белән бергә хашка кадакланды. Үлгән кеше инде гынах хакимлегеннән азат ителде. Мәсих белән бергә үлгәнбез икән, аның белән бергә яшәрбез дә дип ышанабыз. Чөнки беләбез, үледән терелтелгәч Мәсих кабат үлми, инде үлем аның өстеннән хакимлек итми. Ул бер тапкыр үлде, һәм гынахка карата бөтенләйгә үлде. Ә аның гомер кичерүе Аллаһы өчен яшәү. Шулай ук сез дә үзегезне гынахка карата үле, әмма Мәсих Гайса аша Аллаһы өчен тере дип исәпләгез. Шуңа күрә фани тәнегез өстеннән гынах хакимлек итмәсен. Шул вакытта сез тәнегез нәфесләренә буйсынмассыз. Тәнегездәге кайсы да булса өлешнең явызлык коралы булып, гынахка хезмәт итүенә юл куймагыз. Киресенчә, үлемнән тормышка күчерелгәннәр буларак, үзегезне Аллаһыга һәм әгъзаларыгызны тәкъвалык коралы итеп аңа тапшырыгыз. Гынах сезнең өстән хакимлек итми, чөнки сез канун астында түгел, бәлки Аллаһының мәрхәмәте астында яшисез. Инде нишлик? Канун астында түгел, бәлки Аллаһының мәрхәмәте астында булганга күрә безгә гынах кылыргамы? Бер вакытта да. Сез моны беләсездер. Үзегезне итәгатьле кул итеп кемгә тапшырсагыз, шуның куллары булырсыз. Гынах куллары булсагыз, бу сезне үлемгә китерер. Аллаһына тыңлаучанлыкның куллары булсагыз, бу сезне Аллаһы алдында хак саналуга алып килер. Аллаһыга шөкер. Элек гынах куллары булсагыз да, хәзер үзегез кабул иткән тәгълимат төренә шын күңелдән итәгать иттегез. Гынахтан азат ителгәч, тәкъвалык куллары булдыгыз. Сезнең табигый көчсезлегегез сәбәпле, кешеләр фикер йөрткәнче сөйлим. Элек тәннәрегезне явыз эшләргә китерүче бозыклыкка һәм явызлыкка кул итеп тапшырганыгыз кебек, хәзер аларны изге тормыш итү өчен тәкъвалыкка кул итеп тапшырыгыз. Сез гынах куллары булган вакытта тәкъвалык гамәлләренә карата азат идегез. Элек кылган яман эшләрегездән сез нинди файда алдыгыз? Ул шакта алган нәрсәләрдән хәзер сез ояласыз, чөнки аларның ахыры үлем. Ләкин хәзер гынахтан азат ителгәнлектән, Аллаһының куллары булгач, изгелеккә илтүче уңышка ия буласыз. Нәтиҗәдә мәңгелек тормыш алырсыз. Чөнки гынах өчен әҗер үлем. Ә инде Аллаһының мәрхәмәт бүләге, Раббыбыз Мәсих Гайсәдә мәңгелек тормыш.